Գլուխ 12-րդ. Ռոզմարին Քամփիոնին հանդիպեց ներքևում, դատարկ նախասրահում. «Ես տեսա, թե դուք ինչպես վերև բարձրացաք»։ Ապա հուզված հարցրեց. «Լավ ես գում իրեն»։ «Երբ է մենամարտը»։
«Չգիտեմ»։
Ռոզմարին զայրացրեց նրա խոսելաձևը. Կարծես կրկեսի մասին էր խոսում, ուր մկքիս քոն ողբերգակ ծաղրածուի դերում հանդես պիտի գար։ «Չեք գա ինձ հետ»։ Քամփիոնի տեսքն այնպիսին էր, ասես ներկայացման տոմսերն ապահոված լիներ։ «Ես վարձել եմ հյուրանոցի մեքենան»։
«Չեմ ուզում»։
«Ինչու»։ «Ես ոչ մի դեպքում բաց չեմ թողնի այդ, չնայած կյանքիս մի քանի տարին կկորցնեմ»։ «Մենք կարող ենք հեռվից դիտել»։
«Ինչու, պարոն Դանֆրի, ինչ եք տանում ձեզ հետ»։
Նրա մենակնոցն ընկավ, քանի որ այն պահող այդ ամորուսները այս անգամ չոքնեցին, և նա ձգվեց. «Ես այլևս չեմ ուզում նրան տեսնել»։
«Չեմ կարող գալ, մայրիկը կանհանգստանա»։
Երբ Ռոզմարին մտավ իր սենյակը, Տիկինս Փիրսը քնկոտ շարժվեց կողքի սենյակում։
«Որտեղ է իր»։
«Քունս չէր տանում»։
«Դուրս եկա թարմ օդ շնչելու»։
«Դու քնիր, մայրիկ»։
«Արի մոտս»։
Լսելով, թե ինչպես մայրը նստեց անկողնում, Ռոզմարին ներս գնաց և պատմեց նրան պատահածը։
«Իսկ ինչու չես գնում»։
Առաջարկեց Տիկինս Փիրսը։
«Մոտ չես գնա, հեռվից գնա ես»։
«Իսկ հետո գուցե քո օգնության կարիքը զգացվի»։ Ռոզմարին պատկերացրեց, թե ինչպես է ինքը դիտում այդ տեսարանը, և տատանվեց։ Տիկինս Փիրսի գիտակցությունը դեռևս մթագնաց էր քնով, բայց և այնպես հիշեց այն ժամանակները, երբ ամուսինը դեռ կենդանի էր։ Հիշեց գիշերային կանչերը մահվան անկողինների մոտ կամ աղետի վայրերը։
«Ես ուզում եմ, որ դու քո սեփական նախաձեռնությամբ առանց ինձ որոշես ուր գնալ և ինչ անել»։
«Դու շատ ավելի դժվար բաներ ես արել Ռեյնի ռեկլամային ֆոկուսների համար»։
Ռոզմարին դեռևս չէր հասկանում իր գնալու նպատակը, բայց ենթարկվեց մոր հաստատուն հստակ ձայնին, որն իրեն 12 տարեկանում մտցրել էր Փարիզի Օդեոն թատրոնը դերասանական մուտքից և հետո դուրս գալիս ողջունել։ Ռոզմարին թեթևացած շունչ քաշեց, երբ տեսավ Էյբին ու Մկկիսկոյին մեքենայի մեջ, որը աստիճանների մոտից պոկվելով արագ հեռացավ։ Բայց մի վարկյան անց անկյունից դուրս եկավ հյուրանոցի մեքենան։ Հիացմունքի ճիչ հարցակելով, Լուիս Քամփիոնը քաշեց նրան ներս։ «Ես դիտմամբ թաքնվել էի. վախենում էի, որ նրանք մեզ չթողնեն գնալ»։ «Տեսնում եք, կինոապարատը հետս վերցրել եմ»։
Ռոզմարին անօգնական ծիծաղեց։
Քամփիոնն այնքան տհաճ էր, որ այլևս տհաճություն չէր ներշնչում և չէր ընկալվում որպես մարդ։
«Տեսնես ինչու Տիկին Մկքիսկոն չի սիրում դայվերներին»։
Հարցրեց նա։
«Նրանք այնքան սիրալիր էին նրա հանդեպ»։
«Ինչ չսիրելու մասին է խոսքը»։ «Նա այնտեղ ինչ-որ բան է տեսել»։ «Իսկ ինչ, մենք բարբանի պատճառով այդպես էլ չիմացանք»։
«Ուրեմն դա չէր ձեր տխրության պատճառը»։
«Ինչ եք ասում»։ Քամփիոնի ձայնը դողաց։
«Դա ուրիշ բան էր, որ պատահեց հյուրանոց վերադառնալուց հետո»։
«Բայց իմ միևնույն է, ես ձեռքերս լվանում եմ»։
Հետևելով առջևի մեքենային, նրանք դուրս եկան Ափեզրյա ճանապարհ,
թեքվեցին արևելք, անցան Ժուան Լփենը, ուր նորակառույց կազինոյի կմախքն էր բարձրանում։
Արդեն 4-ն անց էր։
Կապտամոխրավուն երկնքի տակ ձկնորսական առաջին նավերը ճրճրալով շարժվում էին դեպի կապտականաչավուն ծովը։ Շեղվելով գլխավոր ճանապարից, նրանք շուտով հեռացան քաղաքից։ «Գոլֆի դաշտն է»։ Գոռաց Քամփիոնը. «Ես համոզված եմ, որ մենամարտն այնտեղ է լինելու»։
Նա չէր սխալվում։
Երբ Էյբի մեքենան կանգ առավ առջևում, արևելքը շառագունել էր կարմիր ու դեղին գծերից, խոստանալով տոթոր։ Ռոզմարին ու Քամփիոնը պատվիրեցին վարորդին կանգնել սոճիների անտառակում, իսկ իրենք դուրս չգալով ստվերից անցան խանձած դաշտի եզրով, ուր վեր ու վար էին անում Էյբն ու Մկքիսքոն, որը հոտոտող ճագարի նման ընդմիջումներով բարձրացնում էր գլուխը։
Շուտով գնդակի հեռավոր գծանշանի մոտ շարժվող կերպարանքներ նշմարվեցին, և դիտողները զանազանեցին բարբանին ու իր ֆրանսիացի մարտավկային, ատրճանակների տուփը թևի տակ։ Փոքրինչ վախեցած Մաքիսկոն թաքնվեց AB թիկունքում և մի երկարկում արեց կոնյակի շշից։ Նա առաջ անցավ խեղդվելով և կքայլեր ուղիղ դեպի հակառակորդը, եթե Abe-ը չկանգնեցներ նրան ու չգնար խոսելու ֆրանսիացու հետ։ Արևն արդեն հորիզոնի վրա էր։ Քամփյոնը կարչեց Ռոզմարիի թևից.
«Ես չեմ կարող դիմանալ»։
Համարյա անձայն ծղրտաց նա։
«Դա ինձ համար չափազանց շատ է»։
«Դա ինձ վրա թանկ կնստի»։
«Թողեք ինձ»,»
հրամայաբար գոռաց Ռոզմարին և սկսեց մոլեգնորեն աղոթք մրմնջալ ֆրանսերենով։ Մենամարտողները կանգնեցին դեմ դիմաց։ Բարբանը ոլորել էր թևքերը։ Նրա աչքերն անհանգստությամբ փայլում էին արևի տակ, երբ ապա խնամքով կսեց տաբատի ծալքին։ Մաքիսկոն, որին կոնյակը քաջություն էր ներշնչել, շրթունքները պահել էր սուլոցի պատրաստ, անփութորեն տնկել երկար քիթը։ Իսկ մինչ այդ Abe-ը թաշկինակը ձեռքին առաջանում էր։ Ֆրանսիացի մարտավկան դեմքը շրջել էր այլ ուղությամբ։ Ռոզմարին շունչը պահեց տանջալից կարեկցանքով և ատամները կրճտացրեց բարբանի հանդեպ ունեցած ատելությունից։
1, 2, 3
լարված ձայնով հաշվեց Abe-ը։ Նրանք կրակեցին նույն պահին։ Մաքիսկոն ճոճվեց, բայց հավաքեց իրեն։ Երկուսն էլ վրիպել էին։
«Բավական է»,
գոռաց Abe-ը։ Մենամարտողները իրար մոտեցան։ Բոլորը հարցական նայեցին բարբանին։
«Ես բավարարված չեմ»։
«Ինչ,
դուք բավարարված չեք»,»
անհամբերությամբ վրա տվեց Abe-ը։
«Դուք ինքներդ էլ չգիտեք, թե ինչ եք ուզում»։
«Ձեր խնամարկյալը հրաժարվում է երկրորդ կրակոցից»։
«Ճիշտ այդպես, Թոմի»։
«Դուք պնդում էիք ձեր ասածը»։
«Իսկ ինձ լիազորողը համաձայնեց»։
Թոմին արհամարական քրքիջ արձակեց։
«Տարածությունը ծիծաղելի էր»։
«Ես սովոր չեմ նման կատակերգությունների»։
«Ձեր խնամարկյալը թող չմոռանա, որ Ամերիկայում չի գտնվում»։
«Կարիք չկա Ամերիկայի մասին շաղագրատել»։
Բավական կտրուկ ասաց Abe-ը։ Ապա հաշտեցնող ձայնով շարունակեց.
«Հերիք եղավ, Թոմի»։
Նրանք աշխույժ զրուցեցին մի պահ, հետո բարբանը գլխով արեց ու սառը խոնարվեց իր նախկին հակառակորդին։
«Ձերք թոթվեք»,»
առաջարկեց ֆրանսիացի բժիշկը։
«Նրանք ծանոթ են»,»
ասաց Abe-ը ու շրջվեց դեպի Մաքիսկոն։
«Գնացինք»։
Երբ նրանք առաջ անցան, Մաքիսկոն ցնծությամբ բռնեց նրա թևը։
«Սպասեցեք մի րոպե»,»
ասաց Abe-ը։
«Թոմին ատրճանակը ետ է ուզում, նա կարող է նորից դրա կարիքն ունենալ»։
Մաքիսկոն կոպտորեն մեկնեց այն Abe-ին։
«Թող գրողի ծոցը գնա»։
«Ասա նրան, որ կարող է»։
«Ասեմ նրան, որ մի անգամ էլ եք ուզում կրակել»։
«Տեսակ, թե ինչպես մենամարտեցի»,»
գոչեց Մաքիսկոն, երբ նրանք շարժվեցին դեպի մեքենան։
«Լավ կրվեցի, չէ»։
«Չվախեցա էլ»։
«Դուք լավ խմած էիք»,»
կտրեց Abe-ը։
«Բոլորովին էլ ոչ»։
«Լավ, ուրեմն խմած չէիք»։
«Խմած էի, թե ոչ, միթե դրանից որևէ բան է փոխվում»։
Երբ Մաքիսկոյի ինքնավստահությունը ետ եկավ, նա անբարեհամբույր նայեց Abe-ին։
«Միթե դրանից որևէ բան է փոխվում»,»
կրկնեց նա։
«Եթե չեք հասկանում, ապա կարիք չկա այդ մասին խոսելու»։
«Իսկ դուք չգիտեք, որ պատերազմի ժամանակ բոլորը խմած են լինում»։
«Եկեք վերջ տանք այս խոսակցությանը»։
Բայց միջադեպը դեռ չէր ավարտվել։ Նրանց հետևում հավամրգի թփուտներից արագ ոտնաձայներ լսվեցին, և բժիշկը շնչակտուր մոտեցավ։
«Ներեցեք, պարոններ»,»
հևաց նա։
«Չէիք վճարի ինձ հասանելի հոնորարը»։
«Բնականաբար միայն բժշկական օգնության համար»։
«Պարոն Բարբանը չկարողացավ վճարել, որովհետև միայն 1000 ֆրանկ անոց ուներ»։
«Իսկ մյուս պարոնը կսակը տանն էր մոռացել»։
Ֆրանսիացին մնում է ֆրանսիացի, նկատեց Էյբը, ապա դառնալով բժշկին հարցրեց. Որքան?
Թողեք ես վճարեմ,
առաջարկեց Մքիսքոն.
Ոչ, ես կվճարեմ.
Մենք բոլորս նույնպիսի վտանգի մեջ էինք.
Մինչ Էյբը կվճարեր բժշկին, Մքիսքոն հանկարծ շրջվեց թփերի կողմն ու փսխեց. Ապա առաջվանից ավելի գունատ դուրս եկավ այնտեղից ու արդեն շռագունող վաղորդյան շողերի միջով Էյբիի հետևից գնաց դեպի մեքենան. Քամփիոնը, մենամարտի միակ դժբախտ զոհը, անօգնական ընկած էր մեջքի վրա թփուտներում. Իսկ Ռոզմարին, հանկարծակի ջղաձիգ ծիծաղով բռնված, իր սանդալ հագած ոտքով սկսեց հարվածել նրան. Նա համառորեն այնքան հարվածեց, մինչև Քամփիոնը ոտքի ելավ. Ռոզմարիի համար միակ կարևոր բանն այժմ այն էր, որ մի քանի ժամ անց լողափին կտեսներ այն անձնավորությանը, որին դեռևս մտովի կոչում էր մեկ բառով. Դայվերներ.